Chitsauko 4. Saka imi vaIsraeri, teererai mirao nemitongo zvandiri kukudzidzisai kuti muchengete, kuti murarame uye mupinde mutore nyika yamuri kupiwa naJehovha, Mwari wemadzitateguru enyu. Hamufaniri kuwedzera chimwe chinhu pashoko randiri kukurayirai, uye hamufaniri kubvisa chimwe chinhu, kuti muchengete mirayiro yaJehovha Mwari wenyu yandiri kukurayirai. Makazvionera nemaziso enyu zvakaitwa naJehovha panyaya yaBhaari wePeori. Jehovha Mwari wenyu akaparadza pakati penyu munhu wese akatevera Bhaari wePeori. Asi imi mese muri vapenyu nhasi, nekuti muri kuramba muri pana Jehovha Mwari wenyu. Onai, ndakakudzidzisai mirao nemitongo, sekurayirwa kwandakaitwa naJehovha Mwari wangu, kuti muichengete munyika yamuchatora. Munofanira kunyatsoitevedzera, nekuti ichaita kuti muve vakachenjera uye vanonzwisisa pamberi pemarudzi achanzwa nezvemirau yese iyi. Oti, rudzi uru rukuru zvechokwadi, uye rune vanhu vakachenjera vanonzwisisa. Nekuti nderupi rudzi rukuru runa vanamwari vari pedyo naro, sezvakaita Jehovha Mwari wedu kwatiri pese patinodana kwaari. Uye nderupi rudzi rukuru rune mirao nemitongo zvakarurama, sezvakaita mutemo wese uyu wandiri kuisa pamberi penyu nhasi. Imi, ingochenjererai uye ngwarirai, kuti murege kukanganwa zvinhu zvakaonekwa nemaziso enyu, uye kuti zvirege kubva mumwoyo menyu mazuva ese eupenyu hwenyu. Munofanira kuzvizivisawo vanakomana venyu nevazukuru venyu. Musi wamakamira pamberi paJehovha Mwari wenyu muHorebhi, Jehovha akati kwandiri, unganidza vanhu kwandiri kuti ndiite kuti vanzwe mashoko angu, kuti vadzidze kunditya mazuva ese avanenge vari vapenyu panyika, uye kuti vadzidzise vanakomana vavo. Saka makauya pedyo mukamira mujinga megomo, uye gomo racho rakanga richibvira moto kusvika kudenga chaiko. Kwakava nerima, gore, uye kwakasviba kuti ndoo. Uye Jehovha akatanga kutaura nemi ari mumoto wacho. Mainzwa inzwi riri kutaura, asi hapana wamakaona, raingova inzwi chete. Akakuudzai sungano yake, yaakakurayirai kuti muchengete iyo mirayiro gumi. Akazoinyora pamahwendefa maviri ematombo. Panguva iyoyo, Jehovha akandirayira kuti ndikudzidzisei mirau nemitongo yamunofanira kuchengeta munyika yamuchatora. Saka ngwarirai, sezvo musina wamakaona pazuva rakataura Jehovha nemi muHorebhi ari pakati pemoto, kuti murege kuita zvakaipa nekuzvigadzirira mufananidzo wakavezwa, wakafanana nechiratidzo chero chipi zvacho, mufananidzo wemunhurume kana munhukadzi, mufananidzo wemhuka chero ipi zvayo iri panyika, kana mufananidzo weshiri chero ipi zvayo inobhururuka mudenga, mufananidzo wechinhu chero chipi zvacho chinokambaira panyika, kana mufananidzo wehove chero ipi zvayo iri mumvura pasi penyika. Uye pamunotarisa kudenga, moona zuva nemwedzi nenyeredzi, uto rese rekudenga. Musazofurirwa, mozvikotamira nekuzvinamata. Jehovha Mwari wenyu akazvipa marudzi ese ari pasi pedenga, asi imi ndimi makatorwa naJehovha achikubudisai muchoto chinonyungudutsirwa simbi muIjipiti, kuti muve nhaka yake pachake sezvazvakaita nhasi. Jehovha akanditsamwira kwazvo pamusana penyu, uye akapika kuti handifaniri kuyambuka Jordani kana kupinda munyika yakanaka yamuchapiwa naJehovha Mwari wenyu kuti ive nhaka yenyu. Nekuti ndiri kufanira kufira munyika ino, handizoyambuki Jordani. Asi imi muchayambuka, motora nyika iyi yakanaka. Ngwarirai kuti musakanganwa sungano ya Jehovha Mwari wenyu yakaita nemi. Uye musazvigadzirira mufananidzo wakavezwa. Mufananidzo wechinhu chero chipi zvacho chamakarambidzwa naJehovha Mwari wenyu. Nekuti Jehovha Mwari wenyu moto unoparadza. Ndimwari anoda kuzvipira kwakazara. Kana mukabereka vanakomana nevazukuru, magara kwenguva refu munyika yacho, moita zvakaipa uye mogadzira mufananidzo wakavezwa wemhando ipi zvayo, moita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wenyu, muchimugumbura. Ndinoti, denga nenyika ngazvikupupurirei nhasi, kuti chokwadi muchakurumidza kuparara panyika yamuri kuyambuka kunotora kumhiri kwaJodhani. Hamuzogarimo kwenguva refu, asi muchaparadzwa zvachose. Jehovha achakuitai rumwe rumwe pakati pemamwe marudzi, uye vashomanana venyu ndivo vachasara vari vapenyu pakati pemarudzi amuchadzingirwa kwari naJehovha. Ikoko muchashumira vana mwari vematanda nematombo, vakagadzirwa nemaoko emunhu. Vana mwari vasingagoni kuona kana kunzwa kana kudya kana kunuwidza. Kana mukatsvaka Jehovha Mwari wenyu muri ikoko, muchamuwana zvechokwadi kana mukamutsvaga nemwoyo yenyu yese uye nemweya yenyu yese. Pamunenge mava kutambudzika kwazvo, uye zvinhu zvese izvi zvaitika kwamuri, panopera mazuva acho muchabva madzoka kuna Jehovha Mwari wenyu moteerera inzwi rake. Nekuti Jehovha Mwari wenyu ndimwari ane ngoni. Haazokurasii kana kukuparadzai kana kukanganwa sungano yaakapikira madzitateguru enyu. Iye zvino, bvunzai nezvemazuva amakanga musati mavako, kubvira pazuva rakasikwa munhu panyika naMwari. Tsvagai kubvira kune mumwe mugumo wedenga kusvikira kune mumwe mugumo wedenga. Pane chimwe chinhu chikuru zvakadaro chati chamboitika here? Kana kuti pane chakadaro chati chambonzwiwa here? Pane vamwe vanhu vakambonzwa inzwi raMwari richitaura riri mumoto sekurinzwa kwamakaita, vakaramba vachirarama here? Kana kuti Mwari akamboedza kuzvitorera rudzi pakati perumwe rudzi achishandisa mitongo, zviratidzo, zvishamiso, nehondo, neruoko rune simba, neruoko rwakatambanudzwa, uye nemabasa anotyisa, sezvamakaitirwa naJehovha Mwari wenyu muIjipiti makatarisa here? Imi makaratidzwa zvinhu izvi kuti muzive kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi, hakuna mumwe kunze kwake. Akaita kuti munzwe inzwi rake ari kudenga, kuti akururamisei, uye akaita kuti muone moto wake mukuru panyika, uye makanzwa mashoko ake achibva mumoto. Akada madzitateguru enyu, uye akasarudza vana vavo vaiatevera. Saka akakubudisai muIjipiti muri pamberi pake achishandisa simba rake guru. Akadzinga pamberi penyu marudzi makuru aiva nesimba kukupfuurai, kuti aite kuti mupinde imomo, akupei nyika yavo kuti ive nhaka yenyu sezvazvakaita nhasi. Saka zivai izvi nhasi, uye zvichengetei mumwoyo menyu, kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi kudenga kumusoro nepanyika iri pasi. Hakuna mumwe. Munofanira kuchengeta mirau yake nemirayiro yake yandiri kukurayirai nhasi, kuti zvikufambirei zvakanaka pamwe nevanakomana venyu vachakuteverai, kuti mugare kwenguva refu munyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu. Panguva iyoyo, Mozisi akasarudza maguta matatu kumabvazuva kwaJodhani. Kana paine munhu anenge auraya mumwe wake netsaona, uye asina kugara achimuvenga, anofanira kutizira kune rimwe remaguta aya ararame. Maguta acho iBhezeri iri murenje panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara, kuti ishandiswe nevaRubheni. Ramoti iri muGiriedhi kuti ishandiswe nevaGadhi. negorani iri muBhashani kuti ishandiswe nevaManase. Uyo ndiwo mutemo wakaiswa pamberi pevaIsraeri naMozisi. Izvi ndizvo zviyeuchidzo, mirau, nemitongo zvakapiwa vaIsraeri naMozisi pavakabuda muIjipiti, munharaunda yaJodhani, iri mubani rakatarisana neBet Peori, munyika yamambo Sihoni wevaAmori, aigara muHeshboni, akakundwa naMozisi nevaIsraeri pavaibuda muIjipiti. Uye vakatora nyika yake nenyika yamambo Ogi weBhashani. Madzimambo maviri eva Amori aiva munharaunda yaiva kumabvazuva kwaJodhani. Kubvira kuAroeri iri pamahombekombe ebani reAnoni, kusvikira kugomo reSioni kureva Hemoni, neArabha yese iri kumabvazuva kwaJodhani, kusvikira kugungwa reArabha riri nechemuzasi menzvimbo dziri mumateru ePisga.